Rentene på vei oppover. Det nå du bør binde renta? Det tema for dagens episode, Hallgeir.
Ja.
Det har jo skjedd ting siden sist.
Mm.
Det vi trodde ikke kom til å skje nå, men trodde vi det skulle skje på møte etterpå? Eller hvordan var dette her nå igjen?
Ja, det var vel... Jeg trodde vel, hvis jeg skulle akkurat bli presset til å satse penger på dette, så ville jeg kanskje trodde at det var renteheving utsatt til juni, men det ble ikke sånn. Det ble renteheving nå, eller da forrige torsdag.
Ja. Og da, det vil si at vi har fått en styringsrente nå på 4,25%.
Mm.
Og kanskje det viktigste av alt for de fleste, hvertfall med boliglån, så har klart ikke DNB å sitte på fingrene henne lenger, enten de klarte å sitte helt til mandag.
Ja, satt lenger enn jeg hadde faktisk trodd.
Og det var tilfeldigvis var det veldig mange som også satt akkurat like lenge, eller bitt litt lenger kortere. De er ikke så tøffe, de andre bankene. Skal vi si det, at det liksom pinglete? Venter på at den storebror skal ta første støyt, eller?
Det er fornuftig. Altså, har gjort det samme selv. Har ventet på liksom at de tar støyten. Nå var det ikke så... Det er ikke mitt kritikk nå for at bankene hever renten. Det er ikke unaturlig, det er som vel vi sa forrige podd også, at rentemarkedet har allerede lenge før Norges Bank hever renten økt innlåns, altså... sine renter, så det betyr at liksom det som DNB må låne inn til har allerede blitt mye dyrere i flere uker. Så det er jo for så vidt sånn sett bare rett og rimelig at de øker de. Så er det litt sånn at jeg litt forundret over at de ikke bare gjør det med en gang. Altså, det er jo helt opplagt her at de er nødt til å øke rentene med inntil 0,25. Det er et opplagt at DNB skal være den første. Hvorfor i alle dager gjør det ikke det? Om ikke torsdagen, så i hvert fall dagen etterpå. Det skulle jeg gjerne visst. Jeg vet jo at det er jo mange som skal inn og ha en mening om dette, alltid fra marked til IT i for seg, og selvfølgelig toppledelsen, men de diskusjonene vil jeg anta ha allerede blitt gjort. Det scenariet er klarlagt. Hvorfor gjør de ikke det på fredagen?
Ja. Det er jo... kanskje vi ikke sender folk inn i helgen med renting, men du får jo vite rentebeskjeden klokka 10 på torsdag. Mm. Klokka 10.15 så burde man jo satt opp renta, da, eller varsla. De må jo tape ganske mye, de store bankene, på
dagene.
Men de er jo ikke akkurat sultefora, da, norske banker.
Men den taper jo mangfoldige millioner på hver eneste... Altså, vi snakker om kanskje tittals millioner på hver dag man venter her. Mm. Så, men det er noe så. Det er fint at de venter litt, og du kan si uansett så er det jo, altså setter du jo fristen for den faktiske renteøkningen på to vis. Det ene er at renteøkningen for nye låner, for nye kunder, den skjer umiddelbart eller dagen etter når de annonserer det. Så når DNB annonserte dette i går, og når det er i dag, så vil nye kunder få den nye renta, eller måtte betale nye renta allerede samme dag, eller dagen etterpå. Når det er, så var det samme dag, 12. Altså i dag. Og så er det jo da en, egentlig så er det en 8 ukers frist for eksisterende kunder, hvis det er en renteoppgang. Hvis det er altså i disfavør for kundene, så er det 8 ukers frist. Men som i praksis settes til 2 måneder. Det er jo ikke, det er noen år siden den fristen var 4 uker, så ble den økt til 6 for 3-4 år siden, tror jeg det var i forbindelse med en revidering av finansavtaleloven og sånt. Men så er den blitt økt ytterligere til 8, da. Og i praksis er det blitt 2 måneder. Så det tar litt tid, men det er vel da for eksempel DNB sitt vedkommende, eller både DNB og Nordea faktisk, så er det 12. juli som vil for de fleste være startdatoen. Litt interessant at det er en søndag,
ja.
Men er det noe så?
Er ikke det en hviledag?
Jo, ikke i renteland.
Nei, det her men, er kollekten skal samles inn da.
Slett, men er det omtrent 2 måneder, sant? For både DNB og Nordea sitt vedkommende. Men de annonserer dette nå, og så kommer det da en melding i din inbox i daglig morgen da, for i hvert fall deres bankkunders vedkommende.
Men får vi enda et nytt rentopp i juni da, eller?
Ja, det er jo der det usikkerhet. Nå kom det jo nye inflasjonstall i starten av uka, som var som forventet, i alle fall ikke verre enn det Norges Bank anslo, og heller ikke det sjeføkonomen anslo. Så den var jo bra sånn sett. Hvis du tenker på sannsynligheten for renteøkningen i juni, så ble den i alle fall ikke høyere, kanskje blitt litt mindre. Så nå tror jeg vel, hvis du hadde tatt en håndsopprikning, så hadde kanskje mindre enn halvparten av økonomene sagt at de tror at renteøkningen blir utsatt til høsten. Mm. Men dette vet vi ikke. Det kan godt være at Norges Bank vil si litt kraftig ifra at nå må dere forvente en høyere rente ved å også gjøre det i juni.
Ja, den kopien da, i generelle prisveksten, den landet på 3,4%, mens kjerneinflasjonen var på 3,2, og det vel en påske inn her som også gjør at matvarer blir vel veldig tungt. Det jo priskrigen mot påska, og så går jo prisen opp ganske kraftig i bakhand, så de steg jo med 6,6% sammenlignet med fjor. Mm. Så det jo noen sånne effekter også inni dette her. Hvis du spoler frem nå, nå er vi i mai, i november, 12. november da, det vel 6 måneder til, sånn cirka, midten av november. Hva slags boligrente har folk da, tror du?
Ja, altså hvis du i dag tar utgangspunkt i fall SSB sine tall, så betaler vi i snitt 5,13% for flytende boliglånsrente. Da har du altså tatt vekk den lille delen som betaler fastrente. Så 5,13 er snittet da. Og blir da hele denne renteøkningen som vi nå får ført over på boliglånskundene, og det vil det sikkert bli, i hvert fall i hovedsak i de fleste banker, så vil det altså til seg flytende rente på rundt 5,40 underkant av 5,40 i snitt da, om 2-3 måneder. Og får man da enda en renteøkning, og den også føres over på kundene, så får vi 5,65% i høst. Altså sist styringsrenta var 4,8, så var faktisk snittrenta for utestående boliglån 5,8. Så har den gått mer ned enn for så vidt rentekuttene skulle til seg. Men hvis vi sier i snitt da, til høsten, hvis altså vi får enda en renteøkning i juni eller september, så blir det rundt 5,65 i høst. Og så, de beste kundene, de beste lånene nå, ligger jo på cirka 4,8. Det er akkurat nå da. Og hvis da de øker med 0,25, så ligger vi på drøyt 5 blank, og 5,25-5,3 da, for de aller beste kundene, til høsten, altså sen høstes da, hvis vi får ytterligere en renteoppgang.
Passer bra i november, som allerede er 248 dager, så kan du også få litt høyere rente med på kjøpet og nyte de siste 249 dagene da, av årets lengste måned. Hva er det som trekker mot dette her da, at renta skal videre opp? Du har jo en kronekurs som har styrket seg voldsomt, og det var jo litt, mener jeg husker argumentene for at du ikke fikk ned inflasjon. I sin tid var at krona var så svak, men nå, hvis du går inn og titter nå, Holger, så er liksom norske kroner sterkere enn den svenske dollaren, nesten ned i 9 blank, 9,17 da. 10,77, pundene, 12,42, altså.
Stort sett en krone bedre for nordmenn da, både på dollar og euro i årets sommer, hvis dette blir valutakursen også i fellesferien, enn i fjorårets sommer. Og det har jo definitivt et utslag, for i hvert fall de som skal feriere i Europa. Og så tenk deg, hvis du bruker for en familie 5000 euro nede i Europa på ferien din, så er det 5000 kroner billigere ferie enn det var i fjor. For inflasjonen har i hvert fall ikke vært høyere nede i EU enn den har vært i Norge. Så der er det jo en reell besparelse.
Ja, i Sverige har du jo praktisk deflasjon, sies det. Ved hvert fall tilnærmet null inflasjon.
Ja, ja. Og nå har han så krøpet under En blank?
Yes!
Yes, nydelig.
Det jo snart 17. mai også, da. Den trengte vi. Den var, vi husker, 1.10. Det ikke lenge siden det.
Aldri tilbake dit. Nei, så du har jo den effekten da, at inflasjonen... Når krona styrker seg, så blir jo varene vi importerer billigere, og det jo når en tredjedel cirka av inflasjonen knyttet til importerte varer og tjenester, altså det liksom den priseffekten fra valutaen, ja, så skal han jo anta at det presser inflasjonen noe ned. Jeg har ikke sett stor utslag for dette foreløpig, men det har jo en forsinket effekt gjerne. Så det jo et moment at det går videre ned, men man må nok se at den underliggende inflasjonen også i Norge, da, kan du si, trekker nedover. Det tross alt et godt stykke fra den inflasjonen i dag, da, på godt over 3, og til der målet 2 blank. Om noen år siden var den 2,5, den dyttet ned til 2 blank, og det der de vil bevege seg mot, ja.
Kan du ikke bare våkne opp i morgen og si at, vet du, inflasjonsmålet, det 3?
Ja, men det noen land som har det, og det ikke fryktelig lenge siden vi hadde 2,5, så hvorfor ikke, kan du si? Det ikke noen tung empirisk forskning som ligger til grunn for akkurat at den setter det på 2 blank, og ikke 2,5, så akkurat der, når det gjelder økonomisk forståelse, jeg faktisk enig med Mimir Kristiansson. På det punktet.
Sånn romanske forbrødring her.
Ja da, så i dag peker på nettopp dette i Finansavisen, at det ikke akkurat liksom, det er ikke en tung forskning som ligger bak 2 blank og framfor 2,5.
Vi suser videre til noe, en ting nordmenn ikke er gode. Vi er gode i det meste. Mm. Typisk norsk å være god i det meste. Men vi er ikke gode på å binde renta.
Det er vi ikke.
Hvorfor er vi ikke det? For det gjør man jo alle andre steder.
Man gjør det. Og i Norge så har vi jo den litt artige kombinasjonen av at vi er omtrent verdensmester, eller vi ikke bare omtrent, vi er verdensmester i gjeldsgrad, altså høy gjeldsgrad. Vi har ekstremt høye da, spesielt boliglån i forhold til inntekten vår, kombinert med at vi er da verdensmester i flytende rente. Det er nesten ingen som er så avholdende med fastrente som norske befolkningen, og det er jo egentlig ekstremt inkonsekvent da. For at når gjeldsgraden er høy, og man da har en høy sårbarhet for rentenivå, så skulle vi anta at langt flere skulle binde renta og gjøre den høye relative rentekostnaden sin mindre sårbar for økonomien. Men der er vi. Altså 96% i Norge har flytende renta, 4% kun binder den.
Og 100% av de 4% som banten på 2%, de har fortalt det til absolutt alle ja, i sitt antorat.
Det har ikke hjulpet så mye da. Og så kan du si at en av forklaringene til akkurat det er jo at vi har jo hatt før 2020-2021, så har vi omtrent 30 år med rentenedgang. Og det er ikke sånn, det er ikke som en lang kurve nedover, men gått litt stykkevis og delt, men i hvert fall nedover, det er ikke en god reklame for fastrente, men de siste 6 årene så har det vært litt forskjell da, er det gått oppover. Men så langt flere burde jo binde renta, kanskje 20-30% av norsk befolkning burde egentlig tatt fastrente. Norges Bank, ikke si at jeg er glad for dette, men det gjør jo at rentevåpnet blir mye mer virksomt når så mange har flytende rente framfor fastrente. For hvis den bare hadde fastrente, sånn som vi for så vidt i USA, ikke sant? Så ja, det har betydning for næringslivet og en del av husholdningene at Fed setter ned eller opp rentene, men ikke i hvert fall for privatpersoner i så stor grad som det har for det norske markedet. For i USA så en stor andel har fastrente, i sammen med for så vidt Sverige, mye større andel i Norge, og spesielt i Danmark, og det vi skal til Tyskland, så er det jo mye vanligere å binde renta, eller ha sånne fastrente lån, og det tar man gjerne opp også når man kjøper boligen. Altså den går inn i et boligkjøp med et fastrente lån, nesten uavhengig av hvordan rentenivået er da. Men det gjør den ikke i Norge, og det er litt rart. Men akkurat nå, så er det jo et fantastisk godt tilbud der ute i bankmarkedet. Jeg vet ikke hvor lenge det forblir der.
Håper det forblir til denne podcasten blir publisert da.
Ja, jeg tror det faktisk, fordi at de jo, denne banken jo ganske glad i også å annonsere dette på sin egen hjemmeside, der de skryter av at de den klart beste banken på finansportalen, og har som en av de første knappene som du kommer til når du går inn på deres nettbank, bytt til fastrentelån, eller som de skriver, byte til fastrentelån.
Faustrentelån.
Ja, for dette en bank på Vestlandet, nærmere bestemt hovedkontor i Førde, Sparbank 1 Sogn og Fjordane, heter før Sparbanken Sogn og Fjordane. De har altså Norges beste fastrente by far. Altså på femårsrenta så har de vel et tilbud som ligger 0,3 omtrent prosentpoeng under den nest beste banken, og det veldig sjeldent jeg har sett så store forskjeller, med mindre det har vært bare en sånn inkurie nærmest hos Finansportalen. Så dette jo et veldig godt tilbud. Betyr ikke nødvendigvis at det vil være lønnsomt for deg å begynne renta i fem år, men jeg vil påstå at du starter med et ganske stort forsprang i forhold til rentemarkedet slik det ligger an nå. Skulle på en måte man tatt på og pøst dette inn i Excel eller Claude og funnet ut som banksjef hva den riktige fastrente, femårs fastrente for nye kunder nå, så tror jeg nok du hadde låget på et nominelt nivå på kanskje 5,3-5,4, men de har altså 4,95 da, som et godt tilbud.
Det var jo en periode her, det ville bli et par år siden, hvor det var jo sånn, også sånn elleville fastrentetilbud.
Ja.
Da var vi jo 1% på under nå, tror jeg, det vi nå.
Stemmer det. Så
de som kastet seg rundt da, det må ha vært en ganske god deal.
Stemmer det. September-oktober 2024, Nordea var nede i 3,99.
Sparbanken Midt-Norge også, eller såkalt Ming, som alle de som jobber med dette kaller dem. De hadde også veldig bra sånn fastrentetilbud.
Stemmer det.
Så bør man bare løpe og binde da, eller? Alle blir kunder i Sogn og Fjordane nå?
Bare for å ta det aller først. Når du binder, så skal du i alle fall, altså vi snakker masse ofte om å sjekke Finansportalen, pass på at du har en god rente, men når du binder, skal du i alle fall sjekke Finansportalen. Hvis noen av dere som hører denne podcasten her, nå tenker at jo, rentebinding kan være smart for meg, jeg forbyr dere nesten å ta telefonen eller chatta med din bank, hvis ikke den hette type Sparbank 1 Sogn og Fjordane eller S-banken, fordi det de som har PT, klart beste fastrente nå. For da, hvis du da snakker med din lokale sparebank for eksempel, så vil de kanskje snøfte litt, men tenke, ja, vi får gi han eller hun det fastrentetilbudet vi har i dag, og så kan du risikere at du får en sånn 5,5 eller noe sånt på femårsrenta. Mm. Fordi at dette jo gjerne sånn, litt sånn hulleprodukt. Skuffeprodukt. Det ikke på bankhylla, det nede i skuffen til bankene, i hvert fall mange banker. Og dermed priser de det også ganske dyrt. Så det ekstremt viktig at du velger den aller billigste banken når du inngår en fastrentekontrakt. For den renta vil jo bli med deg da de neste fem årene. Så det bare vanvittig å ikke gå til den banken, men til den vanlige bank som kanskje da tilbyr deg, la oss si da, 5,4 eller noe sånt noe. For da har du jo den renteforskjellen helt ut i de neste 5 eller 10 årene. Så begynn med finansportalen.no, legg inn ditt lån, klikk på fastrente, og velg da om du skal ha 5 eller 10 år, eller eventuelt 3 år, men anbefaler som regel 5 eller 10 år for å få en forutsigbarhet. Men det jo da også stikkordet her, hvis du da ønsker å ha fastrente, så er det ikke på grunn av at dette skal være lønnsomt eller ulønnsomt, men fordi at din rente vil være forutsigbar, for eksempel de neste 5 årene. Du vet nøyaktig hvor mye du skal betale banken din de neste 60 månedene, og da vil du kanskje få en bedre nattesøvn.
Ja, og nattesøvn jo kanskje litt nøkkelen for de store fordelene med å ha en fin rente, da. For det jo, det jo det nettopp det du får. Du får en hvert fall, ja, nattsøvn, det kan jo avhenge av andre ting også. God luft, fine puter, dyne, dynetrekk, lys og alt sånt, men også at du vet hva du skal betale fremover.
Ja, det rett og det. Og hvis du har høy gjeldsgrad, lav sikkerhet, så bør du vurdere rentebinding. Og så det jo sånn da, nå spoler jeg tilbake til dette med lønnsomhet og de siste 30 årene, i hvert fall før 2020, var en dårlig reklame for rentebinding. De siste 6 årene så har faktisk rentebinding fått litt fart i seiler, selv om ikke er så mange som har gjort det, så har det vært lønnsomt for de aller fleste som bandt renta etter 2020-2021. Noen så til de grader, de kunne jo begynne, de bandt jo renta til 2 blank rundt til 10 år, i de heydays av 2021. Men selv, som du sier, nå i høsten 2024, så var det mulig å binde renta til 3,99, blant annet hos Nordea. Og du finner jo, jeg tror nesten hvilket som helst tidspunkt de siste 5-6 årene, så har du hatt bedre rentebindingstilbud enn du for så vidt har nå. Så, sånn sett har det lønt seg i den forstand da, at mange av de som bandt renta de siste 6 årene, kan i og for seg nå snu seg rundt og gå ut av avtalen og få betalt det som kalles en, altså få en kompensasjon fra banken, fordi de gjorde en god deal. Altså går de over flytende hvis de måtte ønske det, men det jo på en måte beviset på at du har gjort en for så vidt lønnsom deal. Men det ikke det som det viktigste her. Det viktigste forsikringen. Om du tåler en høyere renta, for greit nok, nå styringsrenten på 4, og, 4,25. 4,50 var jo toppen for, hva blir det, et par år siden, før det begynte å gå nedover. Men det ingen garanti for at den stopper på 4,5. Den kan gå opp til 5. Den kan gå opp til 6, 7.
100?
Ja, for så vidt. Men,
det er argentinsk eller spansk, sånn
at
det heter.
Ja, men poenget bare at den kan gå videre opp, og da må du tenke litt på hvor med høy rente du faktisk kan tåle på ditt boliglån. Hvis du bare for enkelte skyld tenker deg at en god boligrente kanskje ligger 1% over styringsrentene, sånn at hvis den går opp til 4,5, kan du tåle 5,5 på ditt boliglån. Går styringsrenten opp til 5, kan du tåle 6% på ditt boliglån, og så videre. Da kan du jo faktisk nå binde ditt lån til en rente som ligger godt under det. Så, med andre ord, husk det at du skal jo trygge familieøkonomien din, og se litt fremover. Familieøkonomien, den er ikke statisk, den har både en kostnad og en inntektssida. Det kan være at inntekten går opp, så du klarer dette. Men husk også at kostnadssida også kan gå opp, kanskje for det er økt familie, flere barn, en ønsker kanskje å jobbe deltid, høyere utgifter, lavere inntekter, kan dere da betjene lånet dere? Hvis ikke, så kan det være lurt å i alle fall binde halvparten av lånet.
Hva svarer du til foreldrene dine som sier at 5-6%, det er det ingenting? Ja. Jeg, på 80-tallet, når jeg kjøpte et hus for 4 panteflasker og 2 tiåringer hadde jo 19% rente.
Ja, stemmer.
Ja.
Men så var jo også inflasjon kanskje 18. Så det hjalp deg jo. Fordi at da hadde de jo også, altså inflasjon følger jo gjerne med, også lønnsvekst når det ene og den andre i samfunnet. Så i hvert fall begynnelsen av 80-tallet, der var det jo lett å leve med høy rente. Så gikk de ned og var på slutten av 80-tallet. Så de som betjente boliglån på slutten av 80-tallet, de har grunn til å si det var tøffere før. De som betjente boliglån på begynnelsen av 80-tallet må bare holde kjeft, fordi at inflasjonen var så høy, og ikke minst rentefradragene var så formidable. Vi snakker om opp mot 70% rentefradrag. I dag er det 22, for rentefradraget var knyttet til det som da hette fortsatt marginalskattesatsen, og da hadde de noe høyere skattesatser, og dermed så høyere rentefradrag. Så hold kjeft, med mindre du er betjent et rentelån på slutten av 80-tallet.
Ta den i neste familiemiddag, ja. Og hvorfor snakker vi om 80-tallet? Jo, for dette er jo en myte, og det er mye, det er en del myter rundt disse fastrentene.
Absolutt.
Og du jo en mansplainer. Så du liker jo å knuse...
Mansplainingspodden.
Mansplaining. Så du liker jo å knuse litt myter, gjør du ikke det da?
Jeg gjør det.
Ja. Ja. Og kanskje en av de man går mest igjen i jo at du, man anser det som et veddemål mot banken som du dømt til å tape akkurat som i Las Vegas på Blackjack. Du vinner ikke til slutt, det banken. Så sant du ikke heter Rain Man da.
Stemmer. Så det som skjer da for eksempel nå med tilfellet Sparberg 1 og Sognefjordane, banker gjør dette på ulike måter, men det ikke gitt at de vil tape særlig mye penger på dette gode tilbudet. Kanskje de rett og slett, og nå gjør jeg litt billedlig, altså en bank går ut på markedet og kjøper inn penger, det kalles rentemarkedet. Og så hvis de gjør det på et gunstig tidspunkt for seg, så kan det være at de har fått dette til en lav rente, eller lav fast rente, så kan de låne ut de pengene til deg igjen. I hovedsak så er det sånn at banker ikke låner ut egne penger til fast rentelån. De har mer rollen som mellom mann, eller mellom kvinne, eller mellom person, og kjøpe inn avtalene, altså såkalt renteswapper, og låne de videre til deg, og så har de et påslag på dette. Så det er noen andre, kan du si, som egentlig låner ut disse pengene til deg. Det kan være en tysk pensjonskasse, for eksempel, som gjør det i realiteten. Hvis du sporer dette tilbake nærmest som en blockchain og ser hvem er det som pengene kommer fra, så kommer de kanskje fra en tysk eller hollandsk pensjonskasse, mens det da banken som tjener på et påslag, og for deres del, de driter vel i om fastrenten eller flytende rentene går opp eller ned de neste 5 eller 10 årene, fordi de har dette påslaget som de uansett vil leve greit på. Uansett om de har da lånt ut disse pengene til 4,95 eller 5,95 for neste skole. Og det er ikke sånn at de normalt sett liksom... Det er ikke noe sånn at de normalt sett vil tjene mer på at for eksempel flytende rentene går opp i etterkant av at du har bundet renta, eller at de går ned da. Så det er ikke et veddemål mot banken din, i hvert fall ikke for i de fleste tilfeller.
Ja, andre myter. Du har jo en del at bankene tjener mye mer på meg og deg når det begynner renta. Og...
Ja, ikke sant? I forhold til flytende renta. At den tenker at flytende renta, det tjener mye mindre på enn fastrente, det er heller ikke historisk sett riktig. Jeg skulle kanskje ha trodd det, fordi at det er mye større konkurranse om flytende boliglånsrente enn det fastrenta. Som jeg sa, 4% binder renta, 96%, der er det jo en konkurranse om de beste flytende rentene. Men de siste årene så har nok dette påslaget, eller da avansen for fastrente, låget lavere enn rentemarginen for flytende rente. Og dermed er det også irrelevant egentlig for bankene om rentemarkedet går opp eller ned etter du har bundet. De lever som sagt av marginen som er fast og ikke rentesatsen. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at de kan leve med lavere marginer her? Jo, altså, det er jo da litt marginalt produkt, det er det ene. Det kan jo slå begge retninger. Det kunne tenkes at de som da var i det markedet ville ha høyere marginer når de hadde lite avsetning på det, men du har jo noen da, sånn som S-banken, for så vidt KLP, tidligere hadde du Danske Bank, Storebrand Bank også vært ganske hissig i dette markedet. De har rett og slett sett at de kan ta markedsandeler ved å tilby gode fastrente, og det kan godt være det også et tilfelle med Sparebank 1 Sognefjordane, at de ser nå at de kan ta markedsandeler over hele landet, ikke bare i Førde om en på å ta og få fastrentekunder, fordi dette har en positiv sideeffekt. Hvis du får en kunde til å binde lånet sitt, så vil du antagelig ha en noe mer trofast kunde. Hun eller han vil sannsynligvis ikke flytte kundeforholdet via et andre banker, så både kanskje bankkonti, men også etter hvert forsikringer, fond, bilån, kort, pensjonskonto i det hele tatt. Det blir i banken du har boliglånet ditt i. Sånn er det bare. Og det kan være en god grunn til at du tilbyr et ganske fordelaktig fastrente lån. Lånet er limet rett og slett i kundeforholdet. Og den beste kanskje lakmustesten på om banken faktisk tjener mer på fast eller flytende lån, denne hvor tid anbefalte sist banken din at du bandt renta. Hvis banken konsekvent tjente mer på at du valgte fastrente, så hadde de kanskje pushet fastrente noe mer, og ikke bare flytende rente.
Skal vi ta noen flere myter, eller? Ja. Du kan jo... Det en som også går inn, at du taper alltid penger på din renta.
Den har vi for så vidt snakket litt om. Beste eksempel jo han viser sentralbanksjefen Øystein Børsum, som det var ikke nok før han begynte i Norges Bank, så bandt han renta si i 5 år, sommeren 2020, til litt under 2%, da. Nå har han gått ut av den avtalen. Men som sagt, de fleste som har bundet renta for de siste årene, kan gå ut av avtalen med gevinst.
Kan han sitte med, kan han ramme sånn innsideregelverk når du sitter i Norges Bank og binder renta di før en rentebeslutning?
Jeg er veldig bare usikker på.
Bare han har gjort det, bare.
Nei, men jeg det vil jeg tro. At du kan jeg få komme i det dilemma. Derfor tror jeg kanskje heller ikke at det så vanlig å binde rentene for de Norges Banks ansatte. Det jeg litt usikker på. De har jo...
God deal, tror du ikke det?
Ja, de har jo... De hadde i hvert fall et ansatteavtale at du kunne låne av banken selv. Men det tror jeg muligens er gjort om på nå, da. Mm. Så usikker på det.
Men hva om du kan... Det mange gjør er jo de tar opp et, kjøper et hus, tar opp et lån, og så skal de pusse opp litt, og da vil de gjerne bruke boligverdien da, på å låne opp mer. Er det mulig å få til? Er det mulig, eller er du støkk? Liksom,
nei, du kan selvfølgelig ta opp mer belåning, altså, men da blir det gjerne... Da kan det jo gjerne bli på et tilleggslån, et flytende lån. Generelt da, så er det jo en myte at den kan ikke bryte avtalen, kan ikke bryte fastrenteavtalen, men det kan du selvfølgelig gjøre. Har du for eksempel arvet penger, eller uansett vil foreta ekstra nødbetalinger, så kan du ganske enkelt bryte avtalen. Og selv om du har bundet den i 10 år, så kan du bryte den egentlig når som helst. Men det er klart at hvis renten i mellomtiden har falt, så vil banken kreve en kompensasjon, for da, hvis du bryter avtalen og går over i flytende renta, som er mye lavere om kanskje 3 år enn de er i dag, så har banken muligheten til å kreve kompensasjon for dette, og det kalles overkurs. Kan riktig nok trekke det tapet på skatten, men det er noe penger du må betale hvis det er gått i din disfavør. Hvis det går i din favør, så er det banken som må betale kompensasjon til deg. Hvis du bryter avtalen, da kalles det underkurs. Så, ok, la oss ta et eksempel. Du bandt lånet på 1 million i 5 år til 5%, og 2 år etterpå er du ut av avtalen, men så har rentene på nye fastrentelån, for det er det man måler egentlig etter her. Nye fastrenteavtalelån, hvor dyre er de? Ja, kanskje hvis de er 4,5% om 2 år, og da måler den dette for et lån med 3 års gjenværende løpetid, ikke sant? Etter 2 år så har du 3 år igjen. Og hvis da banken skal ta tilbake lånet ditt og låne pengene via til nye kunder, så vil den jo få 0,5% dårligere betalt av den nye kunden. Og derfor så forlanger banken at du dekker tapet, som i dette tenkte tilfellet blir rundt 14 000 kroner, altså på de neste 3 årene, totalt 14 000, altså 10 006 er det skatter. Men hvis det da renta er høyere enn da du bandt den, så kan du kreve penger av banken og få ut såkalt underkurs. Men en skal være litt grann på passelig her. Noen få banker utbetaler nemlig ikke underkurs, mens andre har innført det en kan kalle en sånn karantenetid, med mindre det snakker om for eksempel samlingsbrudd eller dødsfall. Den karantenetiden er kanskje 24 måneder eller 48 måneder for lån med bindingstid på henholdsvis 5 eller 10 år. Mens andre har sånn 12 måneder uavhengig av bindingstid. Dette er litt for å unngå spekulasjon at kunder går inn og ut av fastrenteavtalene sine. Noe som for øvrig en del bankansatte selv gjør, i hvert fall de som jobber i markets, inngår jo fastrentekontrakter og dealer og hviler litt og går inn og ut av de. Hei til dere, der. Men de er jo tettere på råvaremarkedet, kan du si. Men uansett, sjekk det før du inngår en kontrakt. Kan du gå inn eller ut av denne avtalen hvis det er viktig for deg å ha den fleksibiliteten? Men som sagt, da, for de fleste så skal jo fastrente avtalen være noe du holder i alle årene for å gi forutsigbarhet. Og hvis det er sånn at du vil ha muligheten til å betale inn ekstra i løpet av årene fremover, så går det jo an også å dele opp lån i to og ha en flytende del og ha en fast del og betale inn eventuelt ekstra penger på den flytende delen.
Er det noen flere myter du vil knuse, eller? Mens du...
Ja, kan jo ta den med at du er støkk liksom, med boligen du eier i dag, hvis du inngår fastrentelån. Man kan jo tenke seg at ganske mange som hører på tenker at de skal ha den leiligheten de har i dag, men kjøper noe nytt om 3 eller 5 år, eller hva skjer med fastrentelånet da? Og tror da at de må bryte den avtalen hvis de kjøper ny bolig. Eller av andre grunner for så vidt ved flyttelånet, det er feil. Hvis du har kjøpt ny bolig, så kan banken la deg beholde lånet som det er. Mens de da bytter ut den gamle boligen din som sikkerhet, og erstatter den med den nye boligen. Det eneste kravet er jo at du ikke kjøper en bolig med langt lågere verdi. For pantesikkerheten må være minst like god som før, men de fleste da, de som er i boligmarkedet, de bytter jo gjerne bolig fordi de skal gå på en måte oppover boligtrappa. Altså de bytter en treroms med fireroms, eller en fireroms med et rekkehus, eller rekkehus med en bolig. Mens noen går andre veien og reduserer pantesikkerheten, og for de så kan det være at de må si opp avtalen.
Bra. Hva mer skal vi legge til nå, før vi lokker på lølet?
Ja, jeg kan jo bare dra gjennom et raskt regnestykke her.
Ja, hvorfor ikke? Vi tar det.
Ikke sant? Hvis du har holdt på så lenge, så lurer du jo egentlig på, ja, men hvor mye kan jeg eventuelt tape eller tjene på dette?
Det er ganske vesentlig, faktisk.
Det er ganske vesentlig. Ja. Du skal liksom ha i bakhodet lønnsomheten, mens forutsigbarheten også er viktig. Og hvis du er litt treg da, og Sparebanken Sogn og Fjordane sier nå er det slutt, nå har vi ikke mer penger til 4,95. For det skjer jo, du må jo være litt rask hvis du skal, altså fastrentetilbud er litt sånn ferskvare. Bankene kan endre renta på nye avtaler fra uke til uke. Så hvis du er litt treg og må ta til takke med den nest beste banken, så kan du altså binde nå i 5 år fra 5,29 hos S-banken. Og la oss si at du har et avdragsfritt lån på 4 mil innenfor 60%, så har vi 3 scenarier. Første, Norges Bank får rett. Styringsrenta, den går opp til, ja, i prognosen så ligger den vel opp mellom 4,25 og 4,5 ved utgangen av året. Og så skal den falle gradvis fra midten av neste år, altså 2027. Og så ender den kanskje på, ja, 3,5 da, på slutten av prognoseperioden. Hvis det skjer, hvis den får akkurat det forløpet her, først opp, men så etter hvert i 2027, og enda større grad i 2028, så går den nedover, så vil du få et underskudd etter skatt på 21 000. Altså det er 4 millioner i lån, altså. Underskudd vil her tenkes da at du ved å binde, kunne ha tjent eller spart, eller du hadde betalt 21 000 kroner mindre til banken etter skatt, hvis du hadde hatt flytende rente. Totalt, altså for 5 år. Hvis de, og dette er scenario 2, hvis de forblir høye, inflasjonen binder seg fast, Norges Bank må øke styringsrentene helt opp til 4,75%, altså ytterligere 2 økninger i løpet av 2026 og 2027, og forblir på 4,75% ut perioden, altså alle 5 årene, så vil du med dagens fastrente tjene 60 000 kroner etter skatt. Det vil være ditt overskudd. Men så da, det som du kan alltid, altså er dette et worst case eller best case, altså for de som har flytende, så vil dette være et best case, altså rentene snur raskt ned, medisinen virker mye tidligere enn prognosen tilsier, en slipper kanskje det med en renteøkning til, og kan begynne å sette de ned allerede ved starten av 2027. Og så stopper de på rundt 3% på slutten av perioden. Da vil underskuddet for den som bandt renta i dag på 5,29 blir 131 000 for den femårsperioden. Så med andre ord, akkurat lønnsomheten er selvfølgelig avhengig av hvordan inflasjonen og rentene, rentesettingen til Norges Bank vil bli fremover.
Det får jo være et verdig punktum for denne episoden, Hallgeir. Vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag. Vi, det er vel da fort 18. mai, det. Det er det. Nei, det er det ikke. Det er 19. mai.
Ja,
ja, ikke, ja det må ha orden på dagene. Og så er vi tilbake igjen da igjen neste torsdag igjen med ny episode av Pengerådet på alle mulige plattformer. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.